Skal vi virkelig være bekymret for, at journalister render rundt og afpresser topembedsmænd for fortrolige oplysninger? Ja, det har man i hvert fald tilsyneladende været hos PET, da tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, var under efterforskning for mistanke om at have brugt sin tavshedspligt. Det kom frem i denne uges retssag om, hvorvidt PET på sin side var for åbenmundet med private oplysninger om Lars Findsen senere i forløbet. Sidst i denne uges udgave af Tabloid skal vi tale med en erfaren journalist, der selv har prøvet, at hans kilde havnede i retten, anklaget for at bryde sin tavshedspligt for at blive lidt klogere på den sag. Vi skal også tale om en mistanke om en decideret hævnaktion fra en kommune, der har opsagt sine abonnementer på den lokale avis, nærmere bestemt Nordvestnyt, der er en del af sjællandske medier. Og så skal vi tale om dig, Signe Wenneberg. Velkommen til Tabloid.
Mange tak.
Du er indvilliget i at være medvært i dag. Tak for det. Mange kender dig sikkert som hende med haven.
Ja.
Og så også som virkelig mange år i klummeskribent, blandt andet på Politikken, hvor du begyndte som helt ung.
Helt ung. Jeg fik kontrakt, da jeg var 23, men jeg tror, jeg leverede den første tekst, da jeg var 20 år bartender.
og hvad skulle du skrive om?
Jamen, jeg vandt en kronikkonkurrence på Kulturredaktionen, så det var ligesom der, jeg hørte til fra starten. Den jeg havde virkelig brug for at vinde den der kronikkonkurrence, fordi jeg skulle bruge pengene til mit livs første computer.
Det var en anden tid.
Det var en anden
tid. Så man fik sin første computer, når man var i 20'erne.
Ja, og så vandt jeg, og så havde jeg jo skrevet noget, og havde lavet sådan noget, der hed Hot or Not-listerne allerede et par år dengang. Og så blev jeg tilbudt at få en kontrakt og være ansat på Kulturredaktionen. Og der blev jeg jo bedt om at mene noget. Sådan var det jo, man lavede klummer. Det var i den der tid, hvor selv tv-anmeldelserne var sådan vilde klummer.
Med masser af holdninger.
Med masser af holdninger. Så det var svært at skulle mene noget, men det var den skole, jeg gik i lige fra starten. Så det har jeg jo lært.
Du kom ikke fra en journalistuddannelse, hvad?
Jeg kom fra retorik med kulturjournalistik på Københavns Universitet.
Ja, en rigtig uddannelse.
Så det var jo en universitetsuddannelse. Sådan er det jo på kulturredaktionen. Der er der jo mange, der har en uddannelse fra universitetet.
Ja, så man faktisk ved noget om det, man skriver. Det er jo altid meget godt. I dag, der driver du så dit eget medie, Den Lille Grønne Avis, som du har bygget op på Instagram primært. Og hvad skriver du om der?
Jamen altså først igennem de sidste 15 år har jeg bygget op på Instagram, og det synes jeg jo var vældig klogt, indtil jeg fandt ud af, at det ikke var særlig klogt, at have det som sådan et socialt medie, hvor alle kunne læse med, og hvor jeg har masser af unge læsere, og jeg har 175.000 følgere, og så fandt jeg bare ud af, at tech-giganterne jo var blevet sindssyge, og havde fyret faktatjekkerne, og stod der så dumme ud til Trumps indsættelse, og så tænkte jeg, at jeg kan jo simpelthen ikke basere mit journalistiske virke på at udkomme der alene. Der. Så jeg i løbet af foråret, der byggede jeg et website op med nyhedsbrev, sådan helt gammeldags.
Men du er også stadig på Instagram?
Jeg er stadig på Instagram, men jeg er primært nu på mit eget websted, signevenneberg.dk, og det er simpelthen på grund af algoritmer og hvordan
for
man kan finde mig.
For ikke at hænge fast i andres
Så bruger jeg mit gamle websted til det, og ligesom opgiver at have mit gamle foredragswebsted. Men og det er jo så en lille avis, der handler om alt det, jeg hele tiden har skrevet om, altså i alle årene. Du kan virkelig sige, at jeg ikke har fornyet mig, fordi det har handlet om klima og miljø og bæredygtighed og kulturstof, madkultur i alle årene, og det handler det stadigvæk om. Mm.
Jeg fortalte en kollega, at du skulle være medvært i den her uge, og så kom vi til at tale om, så sagde hun, Signe Wenneberg, hun er jo på en måde Danmarks første influencer. Og da jeg sagde det til dig, så var du sådan, at det brød du dig faktisk ikke ret meget om det prædikat.
Nej, og det er jo fordi, at ordet influencer, det er jo sådan et skældsord, især når man er et menneske, der har en over 30 år lang journalistisk karriere bag sig. Synes, at jeg har været ganske arbejdsom, og jeg har også en universitetsuddannelse, og så ligesom få det degraderet til sådan en,
så du synes, der sælger influencer?
En influencer er jo sådan en, der sælger billig shampoo for egen vindings skyld, eller sådan noget. Altså, det er jo ikke, altså, men hvis det er fordi, hun mener, at jeg har et impact med min kommunikation, så er jeg jo stolt af det.
Jamen, selvfølgelig. Jeg tror, det var sådan, at blande.
Så jeg er nok lidt nærtagende, fordi at jeg synes, der har været sådan en tendens til, at man skulle kalde især kvindelige journalister alle mulige navne, og jeg hed jo Havepigen, indtil jeg var måske 48.
Hvad hedder du så nu?
Jamen det
Havedamen?
Måske Havedamen, men jeg har udgivet rigtig mange havebøger, men det er ved at være rigtig lang tid siden, og jeg har jo heller ikke været på haveprogrammer. Jeg har været vært på haveprogrammer her på DR i gamle dage. Så der er jo ikke rigtig nogen grund til at kalde mig sådan noget, eller have mere, selvom det er også et stofområde, jeg stadig dækker og skriver om på Den Lille Grønne Avis.
Vi skal høre lidt mere om Den Lille Grønne Avis. Men først så skal jeg også lige sige velkommen til lytterne jo. Dette er Tabloid, P1's magasin om journalistik og medier. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Velkommen til. Jeg kommer til at tænke på, at jeg tror aldrig, der er nogen, der har kaldt Søren Ryge for havedrengen.
Nej, vel?
Nå, du skrev, som jeg sagde indledningsvis, jo i forskellige vis, blandt andet i politik, men også andre steder, i rigtig, rigtig mange år. Og så kommer så det, som bliver til Den Lille Grønne Avis på i første omgang din Instagram-profil. Hvordan opstår det? Hvor kommer det skidt?
Altså, jeg havde nok ikke forestillet mig, at det skulle gå sådan, da jeg var ung. Jeg havde regnet med, at jeg ville være på alle mulige spændende redaktioner, sådan, for det var sådan, det begyndte. Men min lille dreng fik diabetes, da han kun var 2 år, og det har gjort, at jeg har haft en meget lang karriere som freelancer, hvor at det var vigtigt for mig, at jeg kunne arbejde hjemmefra, og hvor jeg kunne være sådan frisat til at kunne tage mig ham, og nu er han jo for længst voksen, så det blev bare sådan en livsstil. Men det gjorde, at jeg var på sådan en masse faste kontrakter fra forskellige medier. Faktisk i 25 år havde jeg en fast kontrakt uden afbrydelse på at skrive en klumme et eller andet sted. Og da jeg blev fyret, for det gjorde jeg på Ugebladet Søndag, og det skal de virkelig ikke høre et ondt ord for, fordi jeg tror, jeg skrev den klumme i 12 år i træk, så det var virkelig okay. Der sagde jeg til min gamle kollega, og jeg tror godt, jeg må nævne, at det var Per Michael Jensen, min gamle kollega, sad og piv der. Hvad skal jeg så? Og jeg er jo vant til at ligesom have steder og udkomme af sted, tanker, jeg skal gøre mig, og så skal jeg skrive de her tekster, og der er nogen, der venter på det, og hvad skal jeg så? Og så siger han, jamen, hør her, du har jo ret mange følgere på Instagram allerede, jeg ved ikke, hvor meget jeg havde dengang. Hvorfor ikke være der, hvor dine læsere er? Så han vendte det hele på hovedet for mig. Han kom jo ud af det her Metryx-pres.
Ja, den internationale Metro-konferens
havde han havde sådan et helt andet globalt blik på, hvor journalistik var på vej hen. Det vil jeg sige, det synes jeg faktisk stadigvæk, han har. Jeg taler stadigvæk med ham om den slags. Og det var rigtig spændende for mig at tænke, jamen okay, så udkommer jeg faktisk der, hvor mine læsere er, og tager dem meget alvorligt med det, de gerne vil læse, og det, de gerne vil høre om. Og så makser jeg teksten fuldstændig ud. Og det siger alle jo, at man ikke...
Hvad betyder det, at makse teksten fuldstændig ud?
Det betyder, at på Instagram, der må man kun skrive max lige under 2200 tegn. Men det er jo sådan en skærmfuld i gamle dage, eller et langt notestof i gamle dage, og det kan vi jo huske, fordi vi var jo i samme hus i gamle dage, og det var jo noget af det mest læste. De der små, korte tekster, der lige sagde et andet. Så det har jeg forfinet og prøvet at skære også komplicerede, vigtige historier ned til lige under 2200 tegn. Men hvis man skal følge gode råd om, hvordan man bruger Instagram, så må man slet ikke skrive så langt. Jeg bliver bare læst, og folk vil have lange tekster, når det kommer fra mig, fordi jeg tror, at de ligesom følger mig for at få journalistik.
Og du beskriver jo den lille grønne avis, der hedder en avis, og på websitet, der understreger du også, her arbejder du med et publicistisk medie, og den journalistik, du laver. Jeg synes, der er vældig mange holdninger i det, må jeg sige, når jeg læser.
Det er der, ja. Og det er jo den skole, jeg har gået i, ja. hvor det er jo den slags journalist, jeg er.
Det er sådan, du skriver.
At det er sådan, jeg skriver, og ja. Jeg har været klummeskribent, essayist, anmelder lige fra første færd, så det er sådan, jeg skriver. Mm. En gang imellem er der et interview, og der var en tekst i den her uge, hvor der ikke stod jeg en eneste gang. Der var bare 4 interviews om, hvorfor at momsen på fødevarer skulle fjernes.
Men du fortalte mig, at Den Lille Grønne Avis er ikke tilmeldt pressenævnet, og det er vel ellers sådan det sådan ligesom
ja,
vandmærke,
ja, ja,
vi kan have.
Jeg forsøgte faktisk på et tidspunkt, og da vi lige havde talt sammen, så gik jeg lige ind og prøvede at kigge, om jeg kunne se i mails, hvorfor det var, at jeg fik at vide, at det, det skulle jeg ikke være.
Altså pressenævnet sagde
ja,
nej.
Ja. Jeg har faktisk forsøgt, og det vil jeg egentlig gerne, fordi jeg er jo sådan gammeldags skolet, så jeg følger jo retningslinjer, og jeg er medlem af Dansk Journalistforbund og har pressekort og har haft det alle årene, og jeg har så tilmeldt mig Dansk Journalistforbunds ordning. Jeg tror, det hedder sådan noget etik for blogger og digitale journalister eller andet. Der tror jeg, var en af de første,
og influencer,
der skrev under på det kodex, ja. Der er der, hvor man så siger, jamen jeg skriver under på det her kodex. Mm. Så det vil jeg sådan set gerne. Jeg har også søgt mediestøtte et par gange, så jeg opfatter det som et lille medie med mange læsere, som hvor jeg udkommer publicistisk.
Men ja, du beskriver et sted, det ved jeg ikke, om det stadig gælder, men at du sådan set lever af, at du holder foredrag, ja. Rigtig mange foredrag rundt omkring i landet, og dermed får du en indkomst, som gør, at du kan producere
ja.
Den lille
grønne avis. Det er jo sådan en kludetæppeøkonomi, men det ser man jo mange steder, altså jeg mener sådan et medie.
For det koster ikke
fantastisk.
Noget.
Nej,
det, og,
nej,
og læse den lille grønne avis.
Nej. Men der er rigtig mange frivillige abonnenter, og vi har lige fået lavet en abonnementsløsning, hvor man, og den slags er jo svært, der er jo regler og jura og ja. Alt muligt, ikke? Indsamlingsnævn og alt sådan noget, så vi har fået lavet sådan en, hvor man kan få et måneds- eller uge abonnent, og så har folk lavet frivillige betalinger, og det må vi også gerne, ja. Det er indsamlingsnævnet og det hele. Så der kommer en indtægt derfra, og så kommer der en meget lille del, som kommer på annoncer, som er virkelig meget lidt, og det er sådan noget, som jeg 100% kan stå inden for. For eksempel den næste annonce, der kommer, det er en annonce for den næste udstilling på Dansk Arkitekturcenter.
Så mere for at sige, hvis man bliver inspireret og tænker, det vil jeg også gøre, lave mit eget medie, ligesom Signe Wenberg, så kan det have ret lange udsigter, før det er en, om man så må sige, bæredygtig forretning.
Ja, og man skal være klar på at arbejde dobbelt, fordi når jeg er færdig her, så skal jeg ud og være moderator på en politisk paneldebat hele aftenen, og i går aften solgte jeg foredrag på Greve Bibliotek. Så det er sådan ud på landevejen, og så arbejde med journalistik om dagen og holde foredrag om aftenen.
Og nu her den næste lille time tid, så skal vi faktisk ikke tale mere om dig, Signe Wenberg. Vi skal tale om, som du siger, journalistik og medierne. Og da vi talte sammen først på ugen, og jeg sagde, hvad er der for nogle store historier, hvad skal vi beskæftige os med, så nævnte du historierne om de meget store beløb, der bliver udbetalt i erstatninger til de tidligere minkavlere. Dem, hvis forretningen jo blev lukket under corona. Og jeg sagde, synes du virkelig ikke, vi har hørt nok om det? Og det synes du ikke? Hvorfor ikke? Hvad du
Ej,
mangler?
Det synes jeg da slet ikke, vi har. Altså, jeg er helt med på, at Zetland har fået Kavlingprisen og så videre, men...
Ja, for afdækningen af
ja,
hele forløbet.
Men hvad
ja.
Lavede alle medierne, hvor minkavlerne bor? Hvad lavede de københavnske medier, mens Folketinget vedtog denne her... fuldstændig, og det var jo et flertal, det er jo ikke et parti, der har gjort det, det er jo et flertal, lavede den her absurde aftale, hvor 700 minkavlere, hvis besætninger får 30 milliarder kroner af helt almindelige danskers skatteindbetalinger, sygeplejersker, murarbejdsmænd, lærere har indbetalt...
Dig og mig
har indbetalt 30 milliarder til nogle minkavlere, der altså kan vælge frit på alle hylder. De er alle sammen i arbejde igen, det er afdækket. De får alligevel fuld løn i 10 år. Altså, jeg kunne fortsætte, fordi jeg har faktisk skrevet rigtig meget om det her på Den Lille Grønne Avis.
Ja, du har.
Ja, jeg har. Og jeg forstår ikke, at der ikke er flere, der har afdækket det her, for det er så mange penge for danskerne.
Og fordi du sagde sådan, så gik jeg jo straks i gang med at finde ud af, jamen, er det rigtigt, og hvem har skrevet, og hvorfor har de ikke? Jeg var blandt andet på en research-rundtur, altså på nettet, på en række lokale og regionale medier, for at se, om der var nogen, der virkelig havde løftet det her. Men nej. Der er faktisk ingen sted, man sådan indgående har beskæftiget sig med lige præcis den vinkel på hele sagen om minkavlerne. Heller ikke på Nordjyske, hvor du er samfundsredaktør, Mette Rask-Bensen. Velkommen til Tabloid.
Mange tak.
Har jeg ret, at det her med erstatningerne, det er ikke noget, I har kastet jer over på Nordjyske?
Ja, det er ikke noget, vi har valgt fra. Vi har også haft stof om det, men det har primært været Ritzau-stof, så det er ikke noget, vi har afsat store journalistiske egenressourcer til at lave noget om.
Men jeg kan sige, spørgsmålet om minken og smitterisikoen og hele beslutningen om at lukke erhvervet, og hele coronahåndteringen i det hele taget, det var jo altså store historier, også i Nordjylland, som jeg husker det. Så hvorfor ikke beskæftige sig med de der mange milliarder, som sine Wennberg sidder her og siger, regner op, det koster?
Jamen, man kan sige, i starten var dagsordenen jo særligt nordjysk, og den havde også en stor indflydelse på nordjydernes hverdag i forhold til nedlukning. Men efterhånden er det jo bevæget sig over til at være en landspolitisk dagsorden. Det betyder, at vi bruger mindre ressourcer på det, eller færre ressourcer, og det er fordi, at vi jo skal bygge en forretning på at prioritere egen værdi i vores journalistik.
Hvad betyder det?
Jamen det betyder, at vi skal ikke dække det, der larmer mest på Christiansborg. Vi skal dække det, der betyder noget for nordjydernes hverdag nu. Og selvfølgelig betyder noget. Jeg synes, det er en vigtig historie. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det er noget, vi skal diskutere. Men det betyder ikke mere skattemæssigt for en nordjyde, end det gør for en fra Sjælland, eller fra Bornholm, eller Sønderjylland. Så for os er det ikke distinkt nordjysk. Og vi vil jo bare komme til at dække det samme, og lave det samme som de landsdækkende medier. Og det er ikke en ekstra værdi for de nordjyder, som vi gerne vil være noget for.
Hej. Vi har jo samarbejdet om flere historier, så jeg siger lige hej.
Hej.
Jeg undrer mig bare over det, du siger. Fordi jeg har jo skrevet om det her, og skrevet om Mink-sagen, og skrevet om alle de der milliarder, og alle deres vanvittige helikopterkursus til 3,5 millioner og så videre. Og det, jeg også får af respons, fordi jeg lægger utrolig meget vægt på at være landsdækkende, og jeg har det store held, at jeg kan være det, fordi jeg er på landvejen og holder foredrag, og så kan jeg lige lave nogle historier herude omkring. Der får jeg jo at vide fra nordjyske læsere, eller fra læsere på Vestkysten, at de er meget berørt af det her i deres lokalsamfund. De er meget berørt af, at der lige pludselig bliver bygget nogle helt sindssyge sommerhuse på kysten for minkmilliarder. Der er lige blevet revet 233 huse ned i Hedensted. Jeg går op i nedrivninger. Og det er jo, fordi man er i gang med noget helt vildt byggeri i Hedensted for minkmilliarderne. Der er jo den der lokale vinkel, vil jeg sige, på, at det berører faktisk folk, at der sker sådan en forrykning i samfundet, hvor der lige pludselig er nogen, der bliver meget, meget rige for nogle overførsler, nogen måske synes ikke har bund i virkeligheden.
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det betyder noget for folk, og jeg tvivler heller ikke på, at du taler med nogen, som det betyder noget for. Jeg tror bare ikke, du har den samme indsigt, som jeg har i, hvad der er vigtigt for vores målgruppe, og endnu mere vigtigt, hvad der er vigtigt for en stor nok del af vores målgruppe. Altså, det er jo sådan, at du og jeg, vi er jo optaget af det, der betyder noget for os personligt, og vi omgiver os med folk, som går op i det samme, som vi selv gør. Og det kan være, at der findes 1.000 eller 5.000, for hvem det her er lige så vigtigt, som det er for dig. Men vi skal jo ligesom bygge vores strategi, og det vi bruger vores ressourcer på, ud fra de både kvalitative og kvantitative indsigter, vi har om vores målgruppe. Og der er bare ikke noget, der tyder på, at det her er kernestof for dem. Og vi er jo ikke nogen stort medie, så vi skal jo prioritere det, som er kernestof for vores målgruppe. Og der er bare ikke noget, der tyder på, at det her er en stor nok dagsorden til, at det skal være en stor prioritet for os.
Men Mette Rask, altså i den første tid efter nedlukningerne og alle de her mængder, der blev stået ihjel, og vi så de her bjerge af døde dyr, der så vi jo også masser af historier, også i nordjyske, altså de her historier om ulykkelige minkavlere, som mistede deres livsværk og ikke vidste, hvad de skulle stille op, og syntes, det var forfærdeligt og sådan noget. Altså, der var det en stor historie.
Det var det, og det kan også godt være, at man kan have den store mediemæssige sådan i helikopteren snak om, dengang det skete, var der så for meget fokus på det, og har vi så efterfølgende glemt det? Jeg synes jo, Zetlands bidrag var et vigtigt bidrag i debatten, fordi når man fortæller om, hvor synd det er for minkavlerne, så er man selvfølgelig også nødt til at kunne tage diskussionen om, om det så er rimeligt med den erstatning, der efterfølgende kommer, og som vi jo som samfund har betalt for. Så den snak kan vi sagtens tage. Jeg synes bare ikke, det handler så meget om, hvordan vi prioriterer.
Jeg skal måske bare lige sige for en ordens skyld, altså netmediet Zetland fik Kavlingprisen for 2024 for deres arbejde med at afdække, ja i virkeligheden, hvordan de her erstatninger voksede fra, at man først havde estimeret, at det ville koste ca. 5 milliarder til altså indtil videre 30 milliarder kroner.
Og så var jeg jo faktisk bare lidt tilføjelse. Altså, ja, nu står jeg også i DR-studiet her i Aalborg, og der i 2020 var jeg også faktisk ansat her i huset. Og jeg synes, den der kritikken af, at vi ligesom var mikrofonholder for minkavlerne og blev ved med at være det for længe, den kan man godt have. Jeg vil bare gerne sige, at dengang allerede på redaktionsmøder, der havde vi faktisk snakken om, at det ikke var den historie, vi gerne ville blive ved med at fortælle. Så nåede vi så ikke her på DR, frem til at fortælle den historie, som Zetland gjorde. Men det var en faktor for os dengang, at vi gerne ville flytte historien et andet sted hen.
Men så du var på DR, så ved jeg, at du har også været en periode på BT i Aalborg.
Rigtigt.
Og så har du været på Nordjyske her de seneste år. Altså, men avlernes videre skæbne, det er jo så både de her erstatninger, der kommer, og hvordan de bruger pengene. At det er for eksempel nogen, der vender tilbage til det lokale miljø ved nye investeringer og sådan noget. Eller også konsekvenserne. Altså, de mistede arbejdspladser eller mistede skattekroner i kommunekassen, dengang man lukkede. Har I lavet de historier på Nordjyske?
Altså, jeg tror jo, måske kan man nogle gange godt forestille sig, jeg ved det ikke, men hvis man bor i København, at hver anden nordjyde er minkavler, det er jo ikke tilfældet. Vi er jo 600.000, og det er meget, meget få af os, der enten er minkavlere, eller kender nogen, der er minkavlere, eller har boet nabo til en minkfarm, eller er politikere, der går op i det her på sådan et mere overordnet plan. Så det er bare lige for at sætte det lidt i perspektiv. Altså, for langt de fleste helt almindelige nordjyder, der er det her ikke noget, der fylder.
Heller ikke pengene?
Jeg tænker godt, at man kan have en samtale om det er rimeligt, og det er der sikkert delte meninger om i Nordjylland, som der er mulige andre steder. Og jeg synes jo faktisk historien om, hvad bliver de erstatningskroner så brugt til? Det kunne sagtens være en historie, som vi vil kaste os over. Men den er måske lidt præmatur for os. Altså i forhold til den der liste, som Ekstrabladet lavede den med de 10 største erstatninger. Der er det jo den 7. pladsen, tror jeg, der ender i Frederikshavn. Og det er jo ikke penge, som endnu, så vidt jeg ved, er kommet ud at leve sådan rigtigt. Så det er ikke for at sige, det kan vi sagtens beskæftige os med. Men der, hvor vi står lige nu, har det ikke den store betydning. Mm.
Jeg er lidt optaget af, at du siger det der med, at de mistede deres livsværk, og du husker også det her med de grædende minkavler og sådan noget, fordi det er jo rent faktisk ikke sådan, at minkerhvervet er lukket ned i Danmark. Lad os bare lige holde os til fakta. Man må gerne have mink i Danmark. Det blev midlertidigt lukket ned.
Det er rigtigt.
De mistede ikke deres livsværk. Der er mange minkavlere, hvor at de går og venter på kæmpe erstatninger, og så er deres koner gået i gang med en minkavl på samme location eller lige ved siden af, for så kan de lige få dobbelt på den måde. Så jeg synes bare, det er vigtigt, at vi ikke bliver ved med at tage den samme forkerte fortælling fra dengang 2020-2021 om, at de græder, de mistede deres livsværk, derfor skal de have en kæmpe erstatning. De fravalgte jo selv at blive eksproprieret, fordi når man bliver eksproprieret, så tager det udgangspunkt i de eksakte tal. Det, de ønskede sig, det var nogle fantasimilliarder, som tog udgangspunkt i 2008.
Og nu skal og her sidder jeg og løfter hånden, Signe Wenberg, fordi vi skal jo faktisk ikke... Altså, man kan for eksempel læse hos Zetland og andre steder, hos dig, kan jeg forstå, om sagen. Vi skal ligesom mere tale om journalistikken. Og jeg, når nu vi har Mette Rask med fra Aalborg, så kunne jeg godt tænke mig at sige, I er jo i gang med, at det er kommunalvalg på fuld skrue. Så hvis du siger, at det her, det interesserer simpelthen ikke nordjyderne. Vi hører jo hele tiden om, at landspolitiske tendenser, de kommer til at spille ind i det her kommunale regionsvalg. Så altså, kan du lige, du er samfundsredaktør, hvad er det så, der optager nordjyderne op i det her valg? Hvad skriver
jeg
om?
Jeg sagde ikke, at det her overhovedet ikke interesserer nordjyderne.
Nej, undskyld, det var en stramning.
Jeg sagde, at vi laver noget, der interesserer nordjyderne i forhold til det hverdagsliv, som de lever lige nu. Jeg har ikke hørt nogen andre end politikere. Det her er jo sådan en god kampplads for politikerne. Minkerstatningerne, det tænker jeg også, det er for vores lokale politikere heroppe, så det fylder sikkert noget for politikerne. Men ellers så kan det være sådan noget som den tredje Limfjordsforbindelse, sagsbehandlingstider i kommunen, det kan være vilkår for virksomheder, byudvikling, bymidter, der dør, skolelukninger, kvalitet af skoler og alle sådan nogle ting. Altså ting, som er mere nært for nordjyderne end en nationalpolitisk diskussion om minkavlerne har fået for meget eller for lidt.
Så, og så, inden jeg siger farvel til dig, Mette Rask Benson, så er jeg altså lige nødt til at høre det. I sad der og sagde hjertelig goddag til hinanden, du og Signe Wenberg. Hvad er det, I har samarbejdet om fra Aalborg til København, hvor Signe huserer?
Jamen, vi bruger jo faktisk ressourcer på at lave journalistik om. Det er sådan et arbejdstema, der hedder udvikling eller afvikling i forhold til sådan bevaringsværdige bygninger. Og den kulturarv, som vi jo har i Nordjylland, det bedste eksempel er måske Skagen, som jo har en hel masse kultur, som nogen gerne vil bevare, og andre gerne vil rive ned for at udvikle. Og hvad skal så egentlig vinde for et hensyn i sådan en by, som jo, hvad skal man sige, sådan rent økonomisk og befolkningsmæssigt går tilbage, og der er nogen, der ønsker at udvikle det ved at rive ned og bygge nyt, og der er andre, der gerne vil bevare, fordi at de mener, at vi mister noget meget, meget værdifuldt. Og der har vi haft rigtig, rigtig godt samarbejde med Signe også i forhold til at blive klogere på, hvad der er på spil.
Og det er noget, du går virkelig op i, Signe Lindeberg.
Kæmpe. Ja. Og jeg vil bare sige, at jeg elsker nordjyskes kulturstof. De er altså virkelig gode på det. Og du har fuldstændig ret i, jeg tror ikke, det er mere end et par uger siden, jeg var i Frederikshavn sidst, at det er noget, der interesserer nordjyderne. Det er det her nærliv. Hvordan er byudviklingen? Hvordan forandrer veje og gader sig? Bymætter? Er der nogen, der river huse ned? Bevarer man ikke bygningskulturarven? Det er noget, der interesserer dem.
Det lyder som om, at I får brug for at tale mere med Signe Lindeberg, også i fremtiden, Mette Rask Bensen.
Ja, det her det er faktisk noget, vi bliver ved med at lave noget om, fordi ja. Det er noget, der betyder noget, så ja.
Og hvis I så også vil ind på det der med minkerstatningerne, så lyder det som om, at man kan hoppe over på Signe Lindebergs lidt grønne avis og læse en hel masse om reaktionerne rundt omkring, og også fra Nordjylland. Siger det bare.
Vi skriver det ned.
Mette Rask Bensen, samfundsredaktør på Nordjyske. Tak for at tage ud til DR Studie i Aalborg for at være med i Tabloid i dag. Det var pænt af dig.
Ja, det var så let.
God arbejdslyst. Vi springer videre, Signe Lindeberg. Vi skal fra Nordjylland til Odsherred Kommune. Der har man besluttet at opsige en masse abonnementer på den lokale avis Nordvestnyt. Det er led i en spareøvelse, skriver DR i den her uge, men opregner at så også i artiklen på DR.dk, at kommunen fortsat vil have abonnementer på blandt andet Altinget, NB Media, Watch Media, Danske Kommuner og flere. Og i radioavisen forleden, der gav kommunalforsker Roger Buch, det har vi altid høre, når det er noget med kommunalpolitik, han gav sin vurdering af kommunens beslutning om at opsige de her abonnementer. Det lød sådan her.
Det fremstår på mange måder som en form for hævnaktion, at man pludselig beslutter sig for, at man skal opsige stort set alle abonnementer, som man har, og det er et stort økonomisk tab, som man påfører det her medie.
Så den hævn, Roger Buch taler om, den skulle skyldes Nordvestnyts kritiske journalistik om blandt andet Odsherred Forsyning, og så en sag om et kommunalt hospice, Lynghuset. At det var det, man skulle være blevet vrede over. Anne Wittorf, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du er nyhedschef på Sjællandske Medier, som udgiver Nordvestnyt. Føler I jer ramt af en hævnaktion, sådan som kommunalforskeren siger?
Det er jo altid, det er jo meget, meget svært at tage og vurdere, hvad andres motiver er, men det er da klart, at vi noterer os, at der er en lidt påfaldende timing, og det kommer efter en periode, hvor vi har skrevet en lang række ret kritiske artikler om kommunen.
Vi skal måske lige høre Odsherred Kommunes borgmester, Carina Vincent hedder hun. Hun talte også med DR Nyheder og forklarede opsigelsen her. I får lige en bid af interviewet her.
Det her handler ikke om kritisk dækning. Det handler bare om at få ryddet op. Det var så svært at få overblik over, hvem der egentlig havde abonnementer, fordi de var tegnet alle mulige decentrale steder i vores organisation. Så vi kunne ikke få et samlet overblik over det, og det var derfor, at det var nemmere egentlig at sige, nu rydder vi pladen til at starte med.
Har du nogen fornemmelse, eller har I, Anne Wittorf, hvor mange abonnenter har I mistet?
De tal har jeg faktisk slet ikke. Det ved jeg simpelthen ikke.
Men jeg spurgte kommunen, om det var de digitale abonnementer, eller om det var papiraviser, for Nordvestnyt udkommer jo både som papiravis og digitalt. Og
Correct.
Jeg forstår, det begge dele. Og det er så både ansatte, altså de abonnementer, de aviser, man har haft, eller digitale abonnementer, de har været før, i hvert fald man opsatte dem tilgængelige, både for personale og borgere på også på forskellige institutioner. Altså det kunne være et døgntilbud, et dagtilbud, en skole, en specialskole, altså hvor avisen har ligget fremme, så man kunne læse den. Altså Er I uvenner med Odsherred Kommune?
Det synes jeg ikke, vi er. Altså, Carina Vincent har jo har selv været meget tydelig omkring det her med, at det er ikke, det skyldes ikke vores kritiske dækning. Altså, hun har også en udlægning af hvad hun oplever er sket i den her sag. Altså, jeg vil sige, vi kan godt sige, at vi har måske en lidt en anden opfattelse af, hvordan vi er blevet mødt på nogle af de her møder, vi har holdt, uden at jeg vil referere direkte til dem. Vi kan i hvert fald ikke genkende den der præmis om, at der ikke er blevet, at vores redaktionelle linje ikke har været til debat.
Nej, altså historien om plejehjemmet, hospicet, den har faktisk selv beskæftiget mig med i Tabloid for snart lang tid siden. Der var i hvert fald en vis armlægning i forbindelse med aktindsigter og den slags i det. Men nu springer jeg lige et andet sted hen, fordi sjællandske udkommer jo mange steder på Sjælland.
Det er korrekt, ja.
Og for et stykke tid siden, måske et års tid siden, der læste jeg i fagbladet Journalisten en historie om, at der var nogle byrødder i Ringsted, som havde indkaldt til møde for at drøfte med hele byrådet, om man ikke bare alle sammen skulle boykotte sjællandske, fordi de ikke brød sig om jeres dækning eller jeres metoder. Hvad er det med?
Jamen, det endte jo sådan set ikke med så meget andet, end at der ikke rigtig var nogen, der ville vedkende sig, at det var det, der havde været samtalen, og det ved jeg reelt heller ikke. Altså, det var et møde, der blev indkaldt til et møde, der foregik blandt politikerne, og der er nogle ret forskellige udlægninger i, hvad der skete på det møde. Men altså, vi har jo...
Sådan er det jo tit, når politikere har været til møde.
Ja. Jo, sådan er det jo. Vi arbejder jo videre på den måde, vi hele tiden har arbejdet.
Hvad er egentlig værst, altså, hvis man kan sige det? Er det, hvis jeres kilder, altså for eksempel de kommunale politikere, siger, vi gider simpelthen ikke tale med jer mere? Altså, jeres journalister kan ikke få hul igennem til dem? Eller hvis I den anden ende mister abonnenterne, fordi nogen synes, at I er irriterende? Så ud fra en journalistisk betragtning?
Ud fra en journalistisk betragtning er jeg jo ikke... Ja. Altså, jeg er jo optaget af, at vores læsere og borgerne i de lokalsamfund, vi dækker, de synes, vi er sindssygt relevante. Jeg ved ikke rigtig, hvor optaget jeg er af, at om kommunen lige har vores medie liggende på deres institutioner. Altså, det er jo sådan lidt... Det er jo ikke sådan rigtig mit...
Nej, du er nyhedschef, som en gammel kollega...
Ja, lige præcis. Jeg interesserer mig for den journalistik, vi laver.
Ja, som en gammel kollega for mange år siden sagde til mig, hvis du har diskuteret en eller anden forside om den solgte godt, så sagde han, prøv at høre, hvis du gerne vil sælge aviser, så køb en kiosk. Det er ikke det, vi laver. Det har citeret mange gange siden.
Signe Vindberg... Der er virkeligheden jo trods alt nok lidt mere kompleks i
det. Ja, det er jo det. Signe, vil du nå at spørge Anna om noget, inden vi siger farvel?
Jeg har ikke noget spørgsmål. Jeg har en bekymring altid, når man hører, og nu er det så Odsherred, men vi kan jo helt tage helt over til Washington og mange steder i verden, når man hører, at pressefriheden er under pres, og at politikere på en eller anden måde forsøger at lægge et pres. Jeg synes, der er meget på vandrørene lige i øjeblikket, og det bekymrer mig.
Er det det, altså, får I den følelse på sjællandske, Anne Vittor?
Jamen, den følelse kan vi godt genkende. Altså, vi er jo heldigvis der, hvor vi må sige, at det er jo ikke et pres, vi ikke kan stå imod. Vi er jo en professionel organisation. Men man kan da godt sige, at det sådan, den journalistik, vi laver, betyder sindssygt meget for mange mennesker, og de har virkelig meget på spil. Og nogle gange skal man have lidt hård hud for at være en dygtig, kritisk lokaljournalist og en dygtig redaktør.
Jeg tænker, I har travlt også hos jer med at dække kommunalvalg, hvis der er både kommunal- og regionsvalg. Kan du lige liste op, hvad er de store temaer, I dækker hos Sjællandsk?
Vi har
en lang række kommuner.
Ja, der er virkelig mange kommuner, og vi har valgt ret bevidst at lave nogle ekstremt lokale temaer for hver enkelt kommune, netop fordi vores absolut største styrke jo er, at vi er helt tæt på. Så det kommer meget an på, hvilken kommune man ligesom dykker ned i. Så har vi selvfølgelig en kæmpe regionsdækning. Det er jo det første valg til Region Øst, og det er vi
jo...
Hvor
I bliver lagt sammen med hovedstaden.
Lige præcis.
Ja.
2,8 millioner borgere, det dækker vi selvfølgelig intenst.
Okay, jamen så må man læse med og købe et abonnement på sjællandske, hvis man vil vide mere om det. Anne Vittorff, tak for at være med i Tabloid i dag.
Det var det så lidt.
Det var pænt af dig. Altså nyhedschef på Sjællandske Nyheder. Den 7. oktober 2024, man må godt hæfte sig ved datoen den 7. oktober, der lød der et meget højt brag fra en eksplosion i en beboelsesejendom i Hellerup, ikke langt fra den israelske ambassade, hvor der få dage forinden var blevet smidt en håndgranat. Signe Wenberg, du bor i området. Hørte du brag?
Det var tro, jeg trillede nærmest ud af sengen. Jeg kan tydeligt huske det. Lysvågen og tænkte, hvad var det for et brag? Og fordi der havde været det på den israelske ambassade et par dage før, så tænkte man, gud nej, hvad der nu sket? Og tænkte straks på Karolineskolen, og jeg kunne huske, jeg trak gardinerne fra, prøvede at se, om jeg kunne se en brand, om hvad skete der? Og så var der jo masser af sirener i området. Ja. Hele næste dag var der meget politi og mange hunde.
Ja, en temmelig intens, sådan er det jo, politiefterforskning i området. I løbet af dagen, du sad jo bare der i dit hjem og tænkte, hvad var det for et brag, hvad der sket? I løbet af dagen, så er medierne selvfølgelig på det, politiet arbejder osv., og så om eftermiddagen aften, så kunne man høre sådan her fra udenrigsministeren og statsministeren.
Så sent som her i dag så vi endnu et overgreb på en privat beboelsesejendom i København. Vi kender ikke nærmere vilkår, men jeg ved jo, at der bor en jødisk kvinde i den opgang, så man kan jo ikke lade være med at tænke tanken.
Antisemitismen er tilbage i fuld flor. Altså, vi har set et brandattentat mod en kvinde alene, fordi hun er jøde.
Det var producer Frederikke Ernst, der havde fundet de her udtalelser, som var fra Deadline med Lars Løkke Rasmussen, og så et interview med Mette Frederiksen, som den dag deltog i en markering af årsdagen, altså en mindehøjtidlighed ved synagogen i København. Morten Skjolde, jeg er velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Jeg har inviteret dig til at tale om den her historie, fordi du skrev det, man kunne kalde en opfølgning på den, om netop de her udtalelser fra politikerne i politikken her tidligere i den her uge. Du har set anklageskriftet mod de to mænd, som den her store politiefterforskning jo resulterede i, at man fangede og nu har tiltalt for brandstiftelsen. Og det der med, som vi hører politikerne sige, at det var et udtryk for en antisemitisme, det var der slet ikke noget om.
Nej, undskyld. Nej, det er der ikke. Hvis man kigger på anklageskriftet og også retsdokumenterne fra en beslægtet sag, så kan man se, at en 18-årig og 19-årig mand efter politiets opfattelse har kastet den her hjemmelavede brandbombe mod opgangen i Hellerup. Og det har de gjort under det, man kalder instruks fra en mand, som er tiltalt eller sigtet, undskyld, i en anden sag. Og han er i hvert fald ifølge politiet en meget central spiller i en bandegruppering og er sigtet for en række forhold, der gælder om en bandekonflikt.
Vi formoder, at politiet mener, at denne her brandbombe, hjemmelavet brandbombe, som jeg forstår det, det havde ikke noget at gøre med
det er der ikke noget, som helst
den her kvinde, som politikerne taler om. Det er del af en eller anden form for bandekonflikt. Og den er jo ikke i retten endnu, vel?
Nej, og derfor skal vi jo heller ikke drage konklusioner, der er ikke faldet dom endnu.
Nej.
Men der er ikke noget i retsdokumenterne, der tyder på noget med antisemitisme.
Men, og grunden til, at jeg faldt over historien i politikken, altså den historie, du har skrevet nu, det er, at vi jo... Det er også noget, jeg meget tit beskæftiger mig med her. Journalisters tilbøjelighed til at rende med en halv vind, eller så, og når et eller andet sker, så sidder vi jo alle sammen parallelt med, at politiet efterforsker, sidder journalisterne jo og graver, hvad ved vi om det, hvad kan det handle om, og sådan, og så ligesom forslynget nogle formodninger ud, som jo kan sprede sig også på sociale platforme og ramme mennesker, som bliver mistænkeliggjort, osv. osv. Var det... Medierne, der gjorde det igen her, altså begynder at tale om antisemitisme og hadforbrydelser og sådan noget, fordi man finder ud af, at der bor den kvinde i den opgang.
Nej, det mener jeg faktisk ikke, det var. Jeg kan godt følge dig i, at det nogle gange kan være sådan, og der kan være en berettet kritik og rette mod os i medierne. Men i den her sag, der har jeg sådan læst ret godt op på, hvad der blev skrevet dengang. Og det er rigtigt, der bliver nævnt det her med, at der boede en jødisk kvinde, men det er altså i forbindelse med, at politiet siger, at de efterforsker i retning af, om der er en sammenhæng med det attentat, man havde set mod den israelske ambassade få dage tidligere, og så at vi har to topministre, der er ved at sige noget om det.
Så det vil sige, at det er ministeren, der laver den kobling først?
Ja, og politiet siger også, at de efterforsker i den retning, og det refererer de fleste medier, men alle medier, jeg har kunne læse, tager også masser af forbehold og skriver, det er der altså ikke noget dokumentation for endnu.
Nej, og når politiet siger, at man efterforsker bredt, så efterforsker man faktisk bredt.
Ja, og altså, det er det jo helt sikkert også gjort.
I betragtning. Men så siger du, altså journalisterne vidste godt, at der kunne være noget, som havde forbindelse med den her kvinde, der brød opgangen, men de undlod at skrive det.
Ja, eller også skrev det i forbindelse med, at Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren, sagde jo sådan her i Deadline, og så skrev medierne, men det er altså ikke lykkedes også at finde ud af, om det har nogen sammenhæng, ikke?
Signe?
Allerede om dagen inden det her, de her udtalelser kom om aftenen, hvor det jo, som jeg husker, det var første gang, der blev nævnt noget om, at der boede en jødisk kvinde, så vidt jeg husker, en lærer på Karolinskolen i opgangen. Der var det jo noget, vi talte om ude i kvarteret. Og jeg var i dialog, kan jeg huske, med flere journalister på Københavnske Dagblad, hvor vi sad og skrev i Messenger-tråde. Og man kan jo ikke skrive
så,
noget...
Så du blev en slags kilde, fordi du boede derude?
Ja, og man kendte dem lidt, og de vidste, om du bor der, og hvad der skete, og hvad...
Det kunne du også have fundet på, måske.
Jeg var selv ude, jeg bor ikke så langt fra Signe.
Nå, heller ikke.
Nå. Nej, og jeg var også forbi om morgenen, da jeg skulle aflevere min datter i skole.
Så og det var jeg også. Selvfølgelig var jeg derhenne.
Så jeg var også godt klar over, at der boede en jødisk kvinde i opgangen. Men så længe man ikke ved, at det er baggrunden, så kan man jo ikke skrive det.
Og det var også det. Altså, vi kunne ligesom skrive om det i Messenger-tråde.
Til hinanden.
Ja, til hinanden, men der blev der ikke skrevet noget sted, fordi vi vidste jo ikke, hvad det her gik ud på. Det kunne da også være et eller andet jalousidrama.
Okay, så lige præcis her, Måns Gjørlad, der siger du til mig, at der har journalisterne faktisk været tilbageholdende med at sprede vilde spekulationer.
Altså nu skal jeg ikke være tænkt.
Så sætter vi et kryds i kalenderen.
Jeg har i hvert fald ikke set nogle dårlige eksempler.
Okay. Jamen ved du hvad, så lader vi det. Hvis der ikke er nogen grund til at slå på journalisterne, så går vi straks videre. Og hvornår skal sagen for retten, vil jeg godt lige høre?
Det er ikke helt afklaret nu. Den er blevet flyttet en gang, men de regner med til januar.
Sådan er det jo. Nå, men Morten Skjoldager, nu du er her, så vil jeg faktisk gerne tale med dig om en anden sag, som jo har fået betragteligt mere opmærksomhed end din lille historie i politikken i denne her uge. Nemlig den tidligere efterretningschef Lars Findsens retssag. Findsen har sagsøgt myndighederne med et krav om godtgørelse for den tort, han mener at have lidt ved at PET's chef på et møde hos justitsministeren gav Folketingets partiledere nogle meget private oplysninger i forbindelse med en fortrolig briefing fra efterforskningen af netop Lars Findsen. Og nu trækker jeg lige vejret ind, og så opsummerer jeg lige lidt langt. Ikke? Hen over årsskiftet 2021-22, det var på det her tidspunkt i slut januar, at den her briefing fandt sted, der sad Lars Findsen varetægtsfængslet. Han var sigtet for at have lækket fortrolige oplysninger i den helt dyre ende, tror jeg godt, vi alle sammen kan huske. I et års tid blev Lars Findsen overvåget og aflyttet af politiets efterretningstjeneste, som i den her periode var stærkt optaget af, at der havde været flere tilfælde af læk fra de hemmelige tjenester. Der var, hvis vi lige spoler tiden tilbage, der var sagen om, hvordan man vurderede risici i forbindelse med spørgsmål om, man skulle hente danske børn og deres mødre hjem fra syriske fangelejre. Det var en historie, Ekstrabladet fik Cavlingprisen for at afdække, blandt andet på baggrund af oplysninger, fortrolige oplysninger fra efterretningstjenesten. Så var der hele sagen om Ahmed Samsam, der jo kæmpede i årevis for at få anerkendt, at han havde arbejdet for såvel PT som FE. Og så var der jo selvfølgelig sagen om Lars Findsen og en række andre medarbejdere i Forsvarets efterretningstjeneste, der blev hjemsendt, fordi tilsynet med efterretningstjenesterne havde løftet en bekymret pegefinger ved blandt andet en mistanke om en risiko for ulovlig overvågning af danske statsborgere. Den slags må Forsvarets efterretningstjeneste nemlig ikke. Den bekymring er siden blevet afvist fuldstændig ved en fortrolig dommerundersøgelse. Men den førte til, at Findsen og de andre blev sendt hjem, og så kom hele balladen om det danske kabelsamarbejde med USA og anklager om landsforræderi og en meget lang juridisk kamp om det, som endte i ingenting, fordi man ikke kunne blive enige om, hvordan sagerne kunne føres. Har jeg sagt noget forkert indtil nu, Morten Skjoldland? Du har dækket det en tekst, ikke?
Yep.
Altså, efterretningstjenesterne skal jo dybest set være professionelt paranoide over for læk af hemmeligheder. Det er ligesom det, de laver. Og derfor gik man dengang i gang med nidkært og efterforske den mistanke, man havde om, at Lars Findsen, altså chefen for Forsvarets efterretningstjeneste, måske kunne være for åbenmundet med hemmelige oplysninger. Og PET's folk var særdeles grundige, tror jeg godt, vi kan sige, med den efterforskning, og i december 21 bliver Findsen så anholdt og varetægtsfængslet på den her mistanke, alvorlige anklager. Og da det kom frem efter et stykke tid, at han var fængslet, det var en rimelig stor historie, at chefen for Forsvarets efterretningstjeneste er blevet varetægtsfængslet, så var der et hav af nye spørgsmål fra journalister og politikere om, hvad fanden der foregik. Det skrev du også om, ikke også, Gjørle?
Det gjorde jeg.
Yep. Og så er det, vi når frem til slutningen af januar 21, der sidder Findsen stadigvæk fængslet. Der inviterer justitsministeren så partilederne på Christiansborg ind til en fortrolig briefing om sagen ved PET-chef Finnborg Andersen. Det foregår i Justitsministeriet, og det er ved den briefing, hvor vi ikke ved præcis, hvad der er blevet sagt, men at Finsen siger, at der blev delt irrelevante personlige oplysninger om ham. Altså, det var simpelthen ikke retmæssigt at indvie politikerne i de her ting om ham, og derfor mener han, at han skal have en godtgørelse på 50.000 kroner. Har jeg opsummeret nogenlunde?
Det er fuldstændig godt.
Man skulle næsten tro, at jeg var journalist. Den retssag er så blevet ført i retten i Lyngby over 2 dage i den her uge. Og der kommer det frem, og det er her, jeg synes, at jeg godt også vil plage dig, Måns Gjoldager, at PET undervejs i den her efterforskning hæfter sig ved, at Lars Findsen, de overvåger hans telefoner og alt muligt andet, at han har ret hyppig kontakt med journalister. Nogle mere end andre. Især fremgår det fra retten, Berlingskes Simon Andersen. Man noterer sig hos PET, at der er blevet ringet eller skrevet sådan en 350 gange i rundtal på godt et år fra Findsen til Andersen. Og hvor meget der så er gået den anden vej, det ved vi ikke. Så, Måns Gjoldager, du har skrevet om efterretningstjenester i 20 år eller mere. Det var dig, der skrev bogen om Jakob Scharf, 7 år for PET, og han havnede i retten for at anklage for at have brugt sin tavshedspligt. Hvis jeg nu fik lov at kigge ned i din telefon, ville jeg så kunne finde kilder, som du har haft så meget kontakt med på et års tid, altså sådan en 300-400 gange på et år?
Det ville du godt kunne.
Må jeg kigge ned i din telefon?
Det må du ikke, nej. Men på nogle tidspunkter i løbet af de knap 20 år, jeg har dækket det her område, der vil du kunne finde det. Eksempelvis den bog, jeg skrev om Jakob Scharf, den tog over et år at lave, der vil helt sikkert være langt mere end de her 355 kontakter mellem os. Og det, man også lige skal huske, det er, som jeg læser det, der er fremlagt i retten, så snakker vi om 355 kontakter, altså sms'er eller telefonopkald i løbet af 15 måneder. Om det er meget eller lidt, vil jeg slet ikke
gøre mig til dommer. Og vi ved ikke, hvad der er i dem,
nej.
Skal vi lige huske at sige.
Og det er det, jeg synes, man skal... Altså, jeg vil ikke gøre mig til dommer over, om det er en tæt eller ikke tæt kontakt. Jeg vil bare sige, vi ved jo ikke, hvad der er i de kontakter.
Nej, det kan være sådan nogle, prøv lige at ringe, prøv senere, er lige møde, må jeg ringe tilbage?
Jeg er 10 minutter forsinket, så videre. Det ved vi jo ikke. Ja. Og vi er jo nødt til at holde fast i, at en efterretningschef må godt tale med journalister. Det er ikke ulovligt. Vi er også nødt til at holde fast i, at journalister er sådan set ikke farlige som udgangspunkt. Altså, det her, det afhænger jo af, hvad bliver der sagt i de samtaler. Der kan selvfølgelig være en tavshedspligt, som en efterretningschef har, der sætter grænser for, hvad han må sige, når han taler med journalister. Men selve
eller
det,
alle mulige andre.
Eller alle mulige andre, ja. Men selve det, at man har en kontakt, det mener jeg sådan set ikke er kontroversielt.
Men hvis vi nu prøver at forestille os, at vi er efterforskere hos PET, og opgaven er, der er ting, der ligger ud af efterretningstjenesterne, det er et problem. Det er faktisk, det kan være nærmest landsforræderi. Det er i hvert fald det, vi efterforsker. Der er muligt, der er en forbrydelse i gang. Og man så sidder der og efterforsker, altså vi taler om en af landets mest betroede embedsmænd, sikkerhedsgodkendt på det allerhøjeste niveau. Og man sidder og undersøger, går han rundt og sladrer. Hvis man så samtidig finder ud af, at der er nogle ting i hans private liv, som kan gøre ham sårbar for afpresning, det er i hvert fald det, PET har ment. Og man kan se, at der er den her meget tætte kontakt med en eller flere journalister. Er det så helt hen i vejret, at man, og det er det, der er fremgået i retten, bliver bekymret for, om en af de her journalister måske faktisk har en klemme på manden, og bruger den til at afpresse ham for at få fortrolige oplysninger? For det er jo den mistanke, der er blevet rejst i forbindelse med det her.
Ja, det synes jeg helt hen i vejret. Jeg synes faktisk også, det er direkte bekymrende, at der i PET og anklagemyndigheden og hos en byretsdommer, som har godtaget det her på et tidspunkt, simpelthen er en idé om journalister, der er den, at journalister kunne finde på at afpresse en efterretningschef.
Jeg ved noget om dig, Måns Gjoldager. Du gør sådan.
Altså, fordi det første, du sagde, hvis man nu er bange for lækager i en efterretningstjeneste, man gerne vil finde ud af, hvor kommer de lækager fra, er det så oplagt, at hvis der er en ansat i efterretningstjenesten, der har hyppig kontakt med journalister, og kigger i den retning? Ja, det er det da selvfølgelig. Det er jo almindelig efterforskning. Men det her med, at PET og anklagemyndigheden har gået ned ved en byretsdommer og sagt, vi mener, at Lars Findsen kan afpresses for hemmelige oplysninger af journalister, fordi de måske ved noget om hans privatliv. Det må jeg sige, det synes jeg er rystende, fordi det er ret sikker på, at hvis det var plottet i en kriminalroman, så ville man synes, det var et latterligt plot, fordi det var så urealistisk. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er journalister i det her land, der kunne finde på at afpresse en efterretningschef.
Det ville også være ulovligt.
Det ville også være dybt ulovligt.
Jeg skal sige det samme. Jeg finder det hele narrativet her, finder jeg så provokerende, at man forestiller sig, at journalister af sådan nogle typer, vi indledte med at tale om, hvilke øgenavne man kan få som journalist, at man tror, at en eller anden information om nogle racercykler eller ikke-racercykler, brugte cykler, og noget, en profil på skor.dk og noget...
Det er nogle af de ting, der er blevet
alle mulige informationer, ja, vi virkelig ikke har brug for, som vi, ja, nu har fået. At det skulle gøre, at en journalist ville sidde og slikke sig om munden og sige, nu har jeg rigtig noget på dig. Altså, det er jo helt vanvittigt.
Men jeg vil dog sige, hvis jeg nu lige skal være djævelens advokat, det skal jeg jo. Jeg tror godt, at man kunne finde mennesker, som har været i mange år i, hvad skal man sige, de kulørte blades søgelys, altså kendte mennesker, som kan fortælle om den oplevelse, at man får at vide, om nu har vi altså den her historie om dig, den er betinget at skrive, og så siger man, nej, det ødelægger mit ægteskab, eller hvad det nu gør, lad være at skrive det. Og så sådan en handel, der hedder, jo, men hvis du så, altså vi kan godt lade være med at skrive den, hvis du giver os noget andet, så kan vi da godt holde den der penible historie tilbage, hvis du så til gengæld stiller op til sådan. Det er i hvert fald eksempler, jeg har stødt på i min tid, vil jeg sige. Så det er jo ikke det samme som at afpresse chefen for Forsvarets Efterretningstjenesten, men metoden om, at vi kan presse en sig meget hårdt på, og man kan sige meget godt om Simon Andersen, men han er jo heller ikke nogen lovrende pudelhund, når han arbejder som journalist, er vel ikke nødvendigvis helt hen i vejret. Der skal jo kun være en, og det siger jeg altså ikke om Simon Andersen, men du udelukker det fuldstændig, skjoldlæger.
Altså, jeg udelukker ikke det scenarie, du taler om, at sladderbladene kunne finde på at gøre sådan.
Men de pæne journalister på Politiken kunne ikke finde på det.
Nej, men det kunne vi i hvert fald ikke. Helt 100% ikke. Og jeg tror heller ikke, jeg kender de navne, der blev nævnt i retten her i sagen med Finsen. De navne, Finsen har haft kontakt med.
Altså, på journalisterne?
Ja, og jeg kan jo
ikke... Er du jo en af dem, bliver nødt til?
Nej, jeg er ikke en af dem.
Nå.
Men jeg kender alle de navne, der bliver nævnt dernede.
Kunne du have været en af dem?
Det kunne jeg sagtens. Jeg har selvfølgelig talt med Finsen gennem årene, for det har været mit stofområde. Så det kunne jeg godt have været. Og jeg kender de andre navne, og jeg vil sige, jeg kan jo ikke komme med garantier, men det vil chokere mig ud over enhver grænse, hvis det overhovedet var realistisk. Og jeg synes faktisk, det er lidt rystende, at vi har nogle myndigheder, der ser sådan på journalister.
Og måske skal vi også sige, at hvis man faktisk havde en konkret mistanke om, at en journalist på den måde bedrev afpresning af en embedsmand, så er det jo i sig selv ulovligt. Altså, så vil man jo stå direkte til en strafsag for,
ja,
det.
Ja, og der er jo sådan noget, man kunne spørge anklagemyndigheden og PET om her, ikke? Fordi vi ved jo også, at de aflyttede Lars Findsens telefon.
Ja.
Så de må vide, om der er foregået afpresning, eller om det er en risiko for afpresning. De kan jo bare gå ind og lytte, om der er foregået noget afpresning, og så går jeg derud fra, at de vil have rejst en sag for det.
Måns Gjoldag, jeg tænker ikke, vi skal spekulere længere nu. Retten i Lyngby har meddelt, at dommen i sagen om Findsen mod myndighederne for altså denne her ønske om en godtgørelse for videregivelse af uretmæssige oplysninger, altså ikke fra Lars Findsen, men fra PET til politikerne, dommen kommer 5. november, og så skal jeg sige, jeg har selvfølgelig også forsøgt at spørge Simon Andersen, om han vil komme og tale med mig om sagen. Det har ikke været muligt indtil videre. Måns Gjoldager, tak for at komme til DR-byen i dag.
Tak fordi jeg måtte komme.
Signe Wenneberg, jeg skal også sige tak til dig for at komme og være med i sådan en helt gammeldags skattefinansieret medie, som DR. Det var pænt af dig. Og så kom jeg lige i tanke om, det har vi glemt. Du taler om den der store indsats og optagethed, du har af byggeri og bæredygtighed, og det bevaringsværdige. Skal vi ikke lige prale med, at du har faktisk fået en pris for det arbejde?
Jo, det kan vi da godt.
Ja.
Jamen, det er jo mit allerstørste stofområde, det er jo at skrive om bygningskultur og nedrivninger, og det gør jeg jo i et klimaperspektiv, fordi at det er der, hvor at vi belaster allermest med vores CO2-forbrug. Og det har betydet, at jeg har fået Statens Kunstfonds store arkitekturpris, der hedder Solidaritetsprisen. Det er sådan noget med at være solidarisk med næste generationer med bygninger og sådan noget. Den har jeg lige modtaget.
Tillykke med det, fuldt af penge med.
Ja, 50.000.
Det var da dejligt.
Ja.
Tillykke, og tak, Signe Wenneberg, for at være her i dag. Det var rigtig pænt, at der
Mange kom. Tak, fordi jeg måtte.
Tilbage har jeg blot at sige, at udsendelsen i dag blev produceret af Frederikke Ernst. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi er tilbage med en ny udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.